að stökkva er ástin, að rökkva er eðin, óttin er endalaust til nein. Að leggja upp leið.